Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. თილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ
სამშვიდობისა. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ ელის რომ შეთანხმებას მიაღწევს ქვეყნის საერთაშორისო კრედიტორებთან მომდენო ერთი კვირის განმავლობაში საბერძნეთი სწრაფად უახლოვდება ბანკროტობას და უნდა გადაიხადოს 5 ივნის 1.5 მილიარდი ევრო საერთაშორისო უნდა გადაუხადოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულება კრედიტორებთან იყო ძალიან ახლოს და უარყო ის ფაქტი, რომ მისმა ქვეყანამ შეიძლება დატოვოს ევროზონა სხვა ვალუტა ჩვენს რადარზე არ არის, რომ განაცხადა მან. კოლუმბიაში, კოლუმბიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ანტიოქიის პროვინციაში 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მეწყრის შედეგად. პრეზიდენტმა ხუან მანუელ სანტოსმა განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ არ იციან რამდენი ადამიანია დაკარგული მეწყერი ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს წაუყენებს ორ სავარაუდოდ რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში. უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ორ სამხედროს წაუყენებენ ტერორისტული დანაშაულის ჩადენის და ტერორისტული მოქმედებების განხორციელების ბრალდებებს. უკრაინის არმია ანტიტერორისტულ ოპერაციას უწოდებს თავის ბრძოლას სეპარატისტების წინააღმდეგ. არმია აცხადებს, რომ ორი რუსი სამხედრო დააკავეს ქალაქ შასტიაში ლუგანსკის რეგიონის ფრონტის ხაზის ახლოს. რუსეთმა ბევრჯერ უარყო კიევის დასავლეთის მთავრობების და ნატოს მიერ წაყენებული ბრალდება, რომ ის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს იარაღით და სამხედროებით ამარაგებს და წვრთნის. გაროს შეფასებით აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს 6100 მეტი ადამიანი შეეწირა 2014 წლის აპრილის შემდეგ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ირანი მზად არის ნებისმიერი ნაბიჯისთვის, რათა დაეხმაროს ერაყს ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ალი აკბარ ველაიათიმ აიათოლას მრჩეველმა საერთაშორისო საკითხებში ეს განაცხადა ერთი დღის შემდეგ, რაც ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებმა რამადი აიღეს. ერაყში ჩავიდა ირანის თავდაცვის მინისტრი გენერალი ჰოსეინ დეღანი, რომელიც მას პინძლებს სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების გარშემო მოელაპარაკება. საქართველოში ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერია ჩამოსული, მას გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უმასპინძლა საპრეზიდენტო სასახლეში. შეხვედრის შემდეგ ჩატარდა ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც პრეზიდენტებმა ელაპარაკეს ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე და საქართველოს დაახლოებაზე ევროპულ სტრუქტურებთან. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პირველმა ლედი მაკაჩიჩვამ ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის და მარგიტ ფიშერის პატივსაცემად სახელმწიფო სადილი გამართეს. დღეს თბილისში საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების განცხადებით, მათი პროტესტი მიმართული არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს. ბოლო ხანს განვითარებულმა მოვლენებმა შექმნა სტარიშ დაბეჭდილება, თითქოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები უპირისპირდებიან ზაზა აბაშიძეს. ონათ ქომია განცხადებაში ის განათლების სამინისტრომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე შეარჩია. ცენტრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ჩვენ პიროვნებებს არ ვეცით, ჩვენი პოზიცია არის წერილში გამოთქმული, რომელიც გაუგზავნეთ პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტს. ესე შეეხებოდა ახალ ამბებს. გავაგრძელებ პირდაპირ გადაცემას მევე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც გითხარით, მაგრამ ამით ვიდავიწყებ, რომ საქართველოსი გრძელდება ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ვიზიტით, ეს რამდენიმე შეხვედრას ჩაატარებს დღეს, პირველი იქნება დაახლოებით საათნახევარში ირაკლი პეტრიაშვილი საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარეს შეხვდება. ის დღეს ტარდება ასევე საქართველოს ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი, მათ ნახევარზე დაიწყება. დანარჩენს რაც შეეხება, ანუ რაც არ არის ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, შვედეთის ვაჭრობის ეროვნული საბჭო და შვედეთის სოფლის მეურნეობის საბჭოს ორგანიზებით, ასე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაწილეობით სემინარი ჩატარდება, რომელიც შეეხება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტს ევროკავშირში. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში დაიწყება ტრენინგების ციკლი, რომელიც სისხლის სამართლის სფეროში სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთებას შეეხება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე გახსნის მას. კიდევ ერთი ბიზნეს ფორუმი ტარდება დღეს, ამჯერად არაბთა გაერთიანებული საემიროების და საქართველოს ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლების მონაწილეობით. თბილისის მერიაში სამსახური არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ნინო ხოხობერიძე ჩაატარებს ბრიფინგს და ელაპარაკებს იმაზე, რომ არქიტექტურის სამსახური დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების სახელმწიფო შესყიდვის კონკურსს აცხადებს. დღეს პრეზენტაციას ჩაატარებს ღია საზოგადოება საქართველო ფონდი გარემოს და თვის სფეროში არსებული ელიტური კორუფციის შესახებ განახლებული ანგარიში უნდა წარმოადგინონ მათ. ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს. მან გაგვაცნო ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ინფორმაციაც მოგვაწოდა. ნიკო, არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბებით 10 საათამდე. ახლა კი გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენს თემებზე გეტყვით. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ნიკომ ახალ ამბებშიც ახსენა, ვილაპარაკებთ იქ მიმდინარე ამბებზე. გაიფიცნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ახალი დირექტორის არჩევას უკავშირდება ეს ამბავი. ვილაპარაკებთ დღევანდელ პროგრამაში ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე. სტატისტიკა იზრდება, გუშინ გახმაურდა მწვავე ძალიან ესეთი ძიმე შემთხვევა მცირეწლოვანებს და ძალადობის შესახებ. ამ შემთხვევაზე სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ და ზოგად სურათ ქვეყანაში. რეგიონებიდან გვექნება არაერთი ამბავი, მოგითხრობთ აქციაზე, რომელიც გაიმართა აჭარაში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის პარალელურად. იქ გუშინ არაერთი შეხვედრა გაიმართა. შევეხებით სასტუმროების უსაფრთხოების თემას. ეს თემა განსაკუთრებით გააქტუალურდა ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ. კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი ამის თაობაზე, თუ რამდენად გამახვილდა ყურადღება ამ საკითხზე. ანაკლიაში გამართულ ერთ საინტერესო ფორუმზეც მოგითხრობთ, რომელიც საქართველოში თხილის დარგის განვითარებას შეეხება. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან ანა კეკელია და ლევან კოპალიანი. ისინი არიან საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატის ასოციაციის დამფუძნებლები. ასეთი ჩემპიონატი საქართველოში სულ მალე გაიმართება, პირველად იმართება. რა არის მახსოვრობის ჩემპიონატი, რატომ გაუჩნდათ ეს იდეა, საიდან წამოვიდა ინიციატივა? ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად გადაცემის ბოლო ნაწილში. სამცირეწლოვან ბავშვზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობისთვის ბრალდებული პირი დაკავებულია. ბავშვები მინდობით აღზრდის პროგრამაში ჩაერთვებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფაქტი გურჯაანში მოხდა. ბრალდებულმა დავით თმ თავის საცხოვრებელ სახლში ჯანმრთელობა დაუზიანა ორ მცირეწლოვან გერს და საკუთარ მცირეწლოვან შვილს. ფიზიკური დაზიანებების გამო ბავშვები საავადმყოფოში მოხვდნენ. როგორ იცავს სახელმწიფო ბავშვებს ძალადობისგან და საზოგადოება და სათხდებიან ყველაზე ხშირად ბავშვები ძალადობის მსხვერპლნი? ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
სოციალური მუშაკის ნუნუ ქოროღლიშვილის სიტყვებით, ფიზიკური ძალადობის შედეგად საავადმყოფოში მოხვედრილი ბავშვების დედის განცხადებით ოჯახს მატერიალურად უჭირს, მისი მეუღლე უმუშევარია და გაღიზიანებული იყო.
დედამ თქვა, რომ არც ტელეფონი არ ჰქონდა და არ ჰქონდა იმის საშუალება გამოსულიყო და ვინმეს თუ ეთქვა და თვითონაც როგორც გაერკვა, არ ჰქონდა სურვილი, რომ თვითონ ამ ვინმეს თუ შეეტყობინებინა. ბავშვები გადავლენ სახელმწიფო მზრუნველობაში, გადაუდებელ მინდობით აღსდაში.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართველოს უფროსი ეთერცხაკაია იმ მექანიზმებზე საუბრობს, რომლის თანახმადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვა ხორციელდება. სამ სამინისტროს, შინაგან საქმე და განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს ევალებათ ბავშვთა დაცვის რეფერალური პროცედურების გატარება. ასევე ძალადობის ფაქტების თაობაზე ნებისმიერ პირ შეუძლია დარეკოს ცხელ ხაზზე, რომლის ნომერია 1505. შეტყობინებაზე სოციალური მომსახურების სააგენტო მყისიერად რეაგირებს. ეთერცხაკაია სიტყვები 2010 წლამდე ბავშვთა დაცვის მიმართულებით მექანიზმი არ არსებობდა. სტატისტიკაც მხოლოდ ამ წლის შემდეგ იწარმოება და ბავშვზე ძალადობის სტატისტიკა მზარდია.
2010 წელს იყო 90, 2011 წელს 141 შემთხვევა, 2012 წელს 208 შემთხვევა, 2013 წელს 322 შემთხვევა, 2014 წელს 362 და დღეის მონაცემით არის 180 შემთხვევა, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მარტი მაისის თვეში ძალადობის შემთხვევა 125 შემთხვევით მეტი შემოვიდა. ანუ ზარდი სტატისტიკა სამწუხაროდ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართველოს უფროსის ეთერცხაკაია სიტყვებით, თუ საჭიროა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი გადაჰყავთ სახელმწიფო მზრუნველობაში. ეს შეიძლება იყოს გადაუდებელი მინდობით აღზრდა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში მოთავსება, ან ხდება მოძალადის სახლიდან განრიდება. ეთერცხაკაია სიტყვებით, ყველაზე ხშირად ბავშვებზე ძალადობას ოჯახში ვაწყდებით, მოძალადეთა უმეტესობად კი დედა გვევლინება. ძალადობის ფორმებს შორის ფსიქოლოგიური ძალადობა და უგულებელ ყოფა ყველაზე ხშირად გვხვდება. გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის ბავშვზე ძალადობის შესახებ კვლევის თანახმად, საქართველოში საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. 30% ბავშვობისას თავად ყოფილა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ კვლევით ასევე გამოიკვეთა, რომ პედაგოგები, ექიმები და სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ თუ ისინი შეატყობინებენ ბავშვზე ძალადობის შესახებ შესაბამის სამსახურს, ეს იქნება სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევა. ამასთან მაია ქურციკიძის თქმით, სახელმწიფო რეაგირების და დაცვის მექანიზმი მეტნაკლებად კარგად მუშაობს, მაგრამ ყველაზე დიდი სამუშაო საზოგადოების მენტალიტეტის შეცვლის თვალსაზრისითაა გასაწევი.
საზოგადოების მენტალიტეტის შეცვლა, საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა, იმ არსებული სოციალური ნორმების შეცვლა, რომელიც ამბობს, რომ თქვა, თუ შენ ჩაერევი, ხმასა მოიღებ და რეაგირებას მოახდენ, თუ შენ მოწმე ხარ ძალადობისა, ეს იქნება სხვისი საქმეებში ჩარევა და სხვისი ოჯახის საქმეში ჩარევა. ეს სამწუხაროდ არის ეს მანკიერი სოციალური ნორმა, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან მკვეთრად ეს გადმულია ჩვენ საზოგადოებაში. ეს უნდა შეიცვალოს და ასევე უნდა მშობლებმა განსაკუთრებით გააცნობიერო და აღმზრდა მარო აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები, ეს არის ძალიან ცუდი, არა მარტო ბავშვის აღზრდისა და განვითარებისათვის და მას აყენებს ფიზიკურ ზიანს, სულიერ ემოციურ ტრავმას აყენებს, არამედ თვითონ ეს ბავშვი უკვე ცდილობს ამ მეთოდების გამოყენებას სხვებთან მიმართებით და ძალიან საშიშ შედეგამდე მივდივარ.
რადიო თავისუფლება მცირე გამოკითხვაც ჩაატარა თბილისის ქუჩებში იმის გასარკვევად, თუ რამდენად მისაღებია ბავშვის აღზრდის დროს ძალადობის გამოყენება. გამოკითხულთა უმეტესობა ძალადობის ფორმებს ემიჯნება.
უნდა საერთო ენა გამონახოს ბავშვებთან.
ფიზიკური დასჯა ძალიან ზოგადია.
ჩამორტყმა და რაღაც ისეთი მკაცრი ტონი და ანუ შეიძლება არ დაელაპარაკო აუბრაზე და დაუშვოთ მე შენთან გაბუტული ვარ, სანამ შენ არ იგზნობ შენ დანაშაულს.
მოქალაქეთა მოსაზრებებით კომენტარებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა და შეეხებოდა ძალადობას ბავშვთა მიმართ საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ დაგაეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:00 და 4:00.
whether we could be happy in a place like that.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ საბერძნეთი საერთაშორისო კრედიტორებთან შეთანხმებას უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში მიაღწევს. საბერძნეთს წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკროტობა ემუქრება. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს წაუყენებს ორ სავარაუდოდ რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტი მოსკოვში კრებულმა შეაფასა, როგორც ორმხრივი ურთიერთობის განვითარების ნიშანი. ნულანდი ორი დღით იყო ჩასული მოსკოვში, ის რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ხოლმე როცა საქმე ეხება ბიზნესს და ბიზნესის განვითარებასო, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავსტრიელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე, რაც შეხვდა ავსტრიელ კოლეგას, პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერს. მან თქვა, ვარაუდობ, რომ რიგის სამინძე საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდებაო, თუმცა ასევე ახსენა, რომ წინ ვწრეფად ვერ ილაპარაკებს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჯერ არც კი მიღებულა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სასტუმროების უსაფრთხოება, ეს თემა აქტუალური, კიდევ უფრო მეტად აქტუალური ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ გახდა. კახეთში თურმე ადგილობრივი ქორეოგრაფები და ანსამბლების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ აქამდე მხოლოდ ზოგ შემთხვევაში კითხულობდნენ სასტუმროების უსაფრთხოების ნორმების შესახებ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ქობულეთის ტრაგედიის შემდეგ შესაბამისი უწყებები და საზოგადოების ნაწილი დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს სასტუმროებში და დასასვენებელ კომპლექსებში უსაფრთხოების დარღვეულ ნორმებს. ქობულეთში მომხდარის მიზეზად არაერთი ვერსია გავრცელდა, თუმცა კახეთში ფიქრობენ, რომ ექსკურსიებისა და მივლინებების დროს ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა მხარეს უფრო მეტი ყურადღება მართებს. თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის ხელმძღვანელი ლელა ონიანი ამბობს, რომ მათი ადმინისტრაცია წინასწარ ამოწმებს იმ სასტუმროებთან დაკავშირებულ დეტალებს, სადაც მოსწავლეთა დაბინავება იგეგმება.
ეს თემა დღეისთვის ძალიან აქტუალური თემაა, ყველა შეგვძრა იმ ტრაგედიამ, რომელიც ქობულეთში დატრიალდა, და მე ვფიქრობ, რომ დროა, რომ შემუშავდეს ის რეგულაციები და ის აუცილებელი ნორმები, რაც დაცული უნდა იყოს ჯგუფების გასვლის დროს, მით უმეტეს თუ ამ ჯგუფებში არიან ბავშვები. ჩვენ როდესაც მიემგზავრებით კონკურსებზე, მით უმეტეს საერთაშორისო კონკურსებზე, ჩვენ მოგვდის სასტუმროების ნუსხა თავისი შიდა აღწერილობით, თუ რა პირობებია, როგორი უსაფრთხოების ნორმებია დაცული, და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ ვაფორმებთ გარკვეულ ხელშეკრულებებს მათთან.
ანსამბლ გრაციას სამხატრო ხელმძღვანელს მანანა ჯიმშიტაშვილს საკონცერტო ტურნეების და მოგზაურობის დიდი გამოცდილება აქვს. როგორც თავად გვეუბნება, აქამდე სასტუმროს უსაფრთხოებით არასდროს დაინტერესებულა, თუმცა მისივე თქმით მომხდარმა მთელი საქართველო უნდა დააფიქროს. ჯიმშიტაშვილი რუსთავის ანსამბლის ხელმძღვანელის დაუდევრობას გამორიცხავს, ვინაიდან მისი თქმით მსგავს სიტუაციებში ანსამბლის ხელმძღვანელი ბავშვების უსაფრთხოებაზე ყოველთვის უფრო მეტად ზრუნავს, რადგან მისი პასუხისმგებლობის საკითხია ჩაბარებული ბავშვების უკან მშვიდობით დაბრუნებაში. ჯიმშიტაშვილი შესაბამის უწყებებს მოუწოდებს დროულად განახორციელონ ქართული სასტუმროების მონიტორინგი.
ყოველთვის ვიცი, რომელ სასტუმროში შევდივარ, სადაც შევდივარ, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ დაზღვეული მთლიანად არავინ არაფრისგან არ არის. ნამდვილად რომ გითხრათ, რომ მე იქ შემოწმება დამიწყია სათადარიგო კიბეების თუ უსაფრთხოების ნორმების, არ ყოფილა ეს, იმიტომ რომ შედიხარ სასტუმროში, მოწესრიგებულ სასტუმროს, რომელსაც აქვს ვარსკვლავი, რომელსაც აქვს სერტიფიკატი, რომელიც შემოწმებულია ყველა ორგანოს მიერ, არ მეფიქრია, რომ ნამდვილად მე უნდა მემოწმებია იქ ისეთი, აი ესეთი ვითომ წრილმანი, მაგრამ ამას ნახეთ, რამ ხელა შედეგი მოყვა. ამის შემდეგ ეს შედეგი ალბათ ყველასთვის ძალიან დიდი დაფიქრების მიზეზი გახდა.
ქობულეთში მომხდარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები სწავლობენ საიას თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის განცხადებით, ქობულეთის ტრაგედიასთან დაკავშირებით ორგანიზაცია საკუთარ დასკვნას უახლოეს დღეებში დადებს. ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა მომხდარმა წელს ზღვისპირა კურორტების სტუმართა რაოდენობაზეც იმოქმედოს. როგორც ცნობილია, ქობულეთში ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილ ხანძარს სამი არასრულწლოვანი სიცოცხლე შეეწირა. ამ საქმის გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
8 საათი და 20 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგძობ ამბით უცხოეთიდან. უკრაინაში ყირიმელი თათრების დეპორტაციის 71 წლის თავს აღნიშნავენ. 1944 წელს საბჭოთა ლიდერის იოსებ სტალინის ბრძანებით ყირიმის ნახევარკუნძულიდან გადაასახლეს 180,000-ზე მეტი თათარი, რაც ათასობით ადამიანს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს თხრობას იმის შესახებ, თუ როგორ აღინიშნება ყირიმელი თათრების დეპორტაციის წლისთავი.
კიევში 18 მაისს გამართა აქცია „მე ვარ ყირიმელი თათარი“. 71 წლის წინ 1944 წელს სწორედ 18 მაისს დაიწყო თათრების ყირიმიდან გადასახლება. როგორც კიევის აქციის ორგანიზატორები, ყირიმელი თათარი აქტივისტები და სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტი ამბობენ, მათ ორი მიზანი ამოცხრავებთ: პატივი მიაგონ დეპორტაციის მსხვერპლთა ხსოვნას და იმ თათრებს, ვინც შარშან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დაიღუპა. კიევში ჰოლოსევსკის პარკში რამდენიმე კარავი აღმართეს იმათვის, ვისაც სურს სხვებთან ერთად გაიხსენოს, რა გადახდა თავს ყირიმელი თათრების წინაპრებს, ან მოისმინოს, რა მდგომარეობაში არიან თათრები, ვინც რუსეთთან უკანონოდ მიერთებულ ყირიმში ცხოვრობდა და ცხოვრობს. დეპორტაციის მსხვერპლთა გასახსენებლად 17 მაისსა შეიდგებდნენ კიევში.
Моя прабабушка, моя хартхартна, была депортирована.
Чеми диди бебия Насли Ханджамили Динова Софел Кучкузинидан გადაასახლეს ხუთ შვილთან ერთად. საუბედუროთ ერთი ბავშვი მოუკვდა მატარებელში. მინდა გთხოვოთ, როცა სანთელს დაანთებთ, ისიც გაიხსენეთ. გახსოვდეთ ათასობით მსხვერპლი, რომელთა საფლავებიც კი არ ვიცით. მადლობა.
Души, которых я к тебе почти сам.
ეს არის ხსოვნა, მთელი ხალხის ხსოვნა. ეს უბედურება ყველა ოჯახს შეეხო. ასეთი აქციები იმას აჩვენებს, რომ გვახსოვს და არასოდეს დავივიწყებთ ამ უბედურებას, ამ ტკივილს.
ყირიმელი თათრების დეპორტაციის მორიგ 71 წლისთან დაკავშირებით 16 მაისიდან იმართება აქციები არამარტო კიევში, უკრაინის მრავალ კუთხეში. მანამდე კი 14 მაისს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც 18 მაისს აცხადებს ყირიმელი თათრების გადასახლების ხსოვნის დღეს. განათლების სამინისტროს რეკომენდაციით ამ დღეს სკოლებმა საგანგებო გაკვეთილი უნდა დაუთმონ ყირიმიდან თათრებისა და სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების შუა აზიაში დეპორტაციის ისტორიას. 1944 წელს თათრები ყირიმის მოსახლეობის დაახლოებით მეხუთედ შეადგენდნენ და გადასახლები დაისაჩნენ თვითონ ნაცისტ ოკუპანტებთან კოლაბორაციისთვის. 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა გზაში და შუა აზიაში ჩასვლის შემდეგ. 80-იან და 90-იან წლებში ბევრი ყირიმელი თათარი ან მათი შთამომავალი დაუბრუნდა მშობლიურ მიწას, მაგრამ უფლება დამცველები აღნიშნავენ, რომ ეს ხალხი კვლავ განიცდის დისკრიმინაციას და ჩაგვრას მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის, ანუ უკრაინის ტერიტორიის უკანონო ანექსია. განმილ წლის განმავლობაში რამდენიმე ყირიმელი თათარი მოკლეს, კიდევ უფრო მეტი დააპატიმრეს, ხოლო ცნობილ უფლება დამცველს მუსტაფა ჯემილევს და ყირიმელი თათრების თვითმმართველობის ორგანოს მეჯლისის თავმჯდომარეს რეფატ ჩუბაროვს ყირიმში ჩასვლა აუკრძალეს. ამ რეპრესიებს ნახევარკუნძულის ახლმა, მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედმა მმართველებმა გასულ თვეში დაამატეს ყირიმელი თათრების ერთადერთი ტელეარხის და მასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების დახურვა. მიზეზი არ უნდა იყოს ძნელი ამოსაცნობი, კირიმელი თათრების უმრავლესობა იმ თავითვე ეწინააღმდეგებოდა კირიმის ანექსიას, რომელიც მალე მოხვა რუსეთის სპეცდანიშნულების შენაერთების მიერ ნახევარკუნძულის ოკუპაციას და სახელდახელო რეფერენდუმის ჩატარებას.
მარიამ ჭიაურელი, მოგითხრობდათ ყირიმელი თათრების დეპორტაციის 71 წლისთავის აღნიშვნაზე, ზოგადად ეს ფაქტიც გაიხსენა, ყირიმელი თათრების დეპორტაცია და დღევანდელი მდგომარეობა მათი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას ვუთმობთ, ცხრის ნახევარზე კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. Ცხრის ნახევარი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ახლოს არის შეთანხმებასთან საერთაშორისო კრედიტორებთან. ასევე მან უარყო, რომ საბერძნეთმა შესაძლოა ევროზონა დატოვოს, თქვა, რომ სხვა ვალუტა ჩვენს რადარზე არ არისო. 5 ივნისს იწურება საბერძნეთის ვადა, როდესაც მან უნდა გადაიხადოს 1.5 მილიარდი ევრო გადაუხადოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს წაუყენებს ორ სავარაუდოდ რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ხოლმე როცა საქმე ეხება ბიზნეს და ბიზნესის განვითარებასო, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავსტრიელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ გადაწყვეტილებების დროულად მიღება აუცილებელია, რათა უფრო სწრაფად იქნას ათვისებული პოტენციალი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. რაც შეეხება მის ავსტრიელ კოლეგას, პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერს, მან თქვა, რომ რიგი სამიძე საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდებაო. მან თქვა, რომ წინასწარ ვერ ელაპარაკებს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჯერ არც კი მიღებულა, თუმცა თქვა, რომ ვარაუდობ, რომ დაიგეგმება კონკრეტული ვადა, თუ როდიდან ამოქმედება უვიზო რეჟიმიო. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების განცხადებით, მათი პროტესტი მიმართული არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს. მათ გავრცელეს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი უპირისპირდებიან არა ზაზა აბაშიძეს, კანდიდატს, რომელიც განათლების სამინისტრომ შეარჩია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე, არამედ ჩვენ უპირისპირდებით სისტემას, რომლის მიხედვითაც ეს არჩევა საერთოდ მოხდაო, ნათქვამია თანამშრომლების განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ციндеლიანი განაგრძობს დღევანდელი ამინდის პროგნოზით.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 26 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 26 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო გოვჯიზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 21 გრადუსი. თელავში 27, ფოთში 30, ქუთაისში კი 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 30 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 26 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ციндеლიანმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთია. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგზობს სპორტის სიახლეები. დილომშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ხელმძღვანელობამ ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მთავარი მწვრთნელი დაითხოვა. ინფორმაცია კახაგო ჯიჩაიშვილის გათავისუფლების შესახებ გუშინ გავრცელდა და გუშინვე კლუბმა ახალი მთავარი მწვრთნელის ვინაობაც გაამხილა. ესაა გიაგე გუჩაძე, რომელიც დინამოს 2004-2005 წლების სეზონშიც ედგა სათავეში და სწორედ მისი ხელმძღვანელობის დროს მიაღწია ამ გუნდმა დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე დიდ წარმატებას, გავიდა რა უეფას თასის ჯგუფურ ეტაპზე. უკვე ცნობილია, რომ გიაგე გუჩაძემ ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. პირველ ვარჯიშს დღეს ჩაატარებს. მისი ოფიციალური წარდგენა კი ხვალ შედგება. 59 წლის სპეციალისტმა თანაშემწეებიც დაასახელა უკვე გუნდის გაწვრთნაში. მას გურამ ასპინძელაშვილი და დავით ჯანელიძე დაეხმარებიან. ეს მწვრთნელები გეგუჩაძესთან ერთად წლების განმავლობაში ზესტაფონში მუშაობდნენ. ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე თბილისის დინამო მესამე ადგილზეა და საუკეთესო შემთხვევაში სეზონს მხოლოდ მეორე პოზიციაზე დაასრულებს. პირველი გამოცდა კი გეგუჩაძეს და მის გუნდს 26 მაისელის, როდესაც საქართველოს თასის ფინალში სამტრედიას დაუპირისპირდებიან. შემდეგი ინფორმაცია საქართველოს სამბის თანაკრების მორიგ წარმატებას შეეხება. 14 მაის ზაგრებში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა სამბისტებმა 10 მედალი მოიპოვეს ევროპირველობაზე. პოდიუმზე მამაკაცთა თანაკრების 7 და ქალთა თანაკრების 3 წევრი ავიდა. მამაკაცთა თანაკრებიდან ყველაზე შედეგიანად შარშანდელი ევროპირველობის მსგავსად ვახტანგ ჩიდრაშვილმა და დავით ლორიაშვილმა იჭიდავეს, ორივე ევროპის ჩემპიონი გახდა. ამასთან ფინალში ორივე რუსი მეტოქე დაამარცხა. ევროპის ჩემპიონატის ფინალში იჭიდავა ასევე ბექატოუშმაც, მაგრამ წააგო და მეორე ადგილი დაიკავა. გივი ნადერიშვილი, შმაგილა გაზაური, კახა მამულაშვილი, დავით და დავით კარბელაშვილი კი ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდნენ. საქართველოს ნაკრები 9 წონითი კატეგორიიდან მედლის გარეშე მხოლოდ 2-ში 82 და 100 კილო პლუს 100 კილოგრამებში დარჩა. საერთო გუნდურ ჩათვლაში კი ჯონ დომუზაშვილის გაწვრთნილი გუნდი რუსეთსა და ბელარუსს ჩამორჩა და მესამე ადგილი დაიკავა. ქალთა ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად ნინო ოძელაშვილი გამოვიდა, რომელიც ევროპის და მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონატების მსგავსად ისევ ფინალამდე მივიდა, მაგრამ გადამწყვეტი გამარჯვება კვლავ ვერ მოიპოვა და ზედიზედ მესამეთ ვერცხლის მედალს დაეუფლა. შორენა შარაძე და ირინა ლეონიძე კი პოდიუმის მესამე საფეხბურთზე ავიდნენ. დაბოლოს ისევ ფეხბურთს მიუბრუნდები. ივნისში საქართველოში პორტუგალიის საფეხბურთო ნაკრები ჩამოვა და ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე სომხეთში გასამართი მატჩისთვის თბილისში მოემზადება. 8-დან 12 ივნისის ჩათვლით კრიშტიანუ რონალდო და კომპანია მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ივარჯიშებს. ერევანში კი პორტუგალიელები უშუალოდ თამაშის დღეს 13 ივნისს გაემგზავრებიან.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები გაიფიცნენ. ისინი ახალი დირექტორის არჩევას აპროტესტებენ და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომლობისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაპირებენ გაფიცვის შეწყვეტას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ მეცკვეტყვის ამამბავზე.
დახურულია საცავები, დახურულია სამკითხველო დარბაზი, კარია გამოკეტილი საგამოფენო დარბაზში. ყველა აქტივობა, რომელიც გულისხმობს გარე სამყაროსთან კავშირს, შეჩერებულია. ეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრია. ცენტრის ყველა, ანუ 100 თანამშრომელი, 18 მაისის დილას გაიფიცა. მათ შორისაა ნესტან ჩხიკვაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც 33 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობს. მისი თქმით, სამეცნიერო საზოგადოება ამ გადაწყვეტილებამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ცენტრის მართველმა ორგანომ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, მათთან ყოველგვარ კონტაქტზე უარი განაცხადა და მათი თქმით, ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიმართვა უპასუხოდ დატოვა, როგორც ცენტრის სამომავლო ადგილსამყოფელის, ისე ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე.
სწორედ მაკონტროლებელ ორგანოს ვთხოვ, მოისმინეთ იმ ადამიანების აზრი, რომელთა მართვაც თქვენ გევალებათ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ამ განცდა საცავის მდებარეობა თუ მუშაობის რეჟიმი თუ რაღაც მიმართულებებისადმი კორექციას ურს ვინმეს, ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა შეუთანხმოს უშუალოდ სპეციალისტებს ამ საქმისა.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ღია პროტესტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ მას შემდეგ გამოხატეს, რაც აპრილის ბოლოს სამინისტრომ ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა და ცენტრის უკვე ყოფილ დირექტორს ბუბა კუდავას კონკურსში მონაწილეობის მიღება ურჩია. კონკურსის გამოცხადებიდან ორი კვირის თავზე კი სამინისტროში შექმნილმა 9-კაციანმა კომისიამ 11 კანდიდატიდან, რომელთა შორის ბუბა კუდავაც იყო, არჩევანი ისტორიკოს ზაზა აბაშიძეზე შეაჩერა, რომლის დამტკიცებაც ამჯერად პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივაა. თუმცა, როგორც ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, მხოლოდ დირექტორის ცვლილება არ ყოფილა მათი პროტესტის მიზეზი და ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზგასმით ამბობენ, რომ არ სურთ მათი პროტესტი კონკრეტულ გვარსახელებს დაუკავშირდეს. გოგა გაგნიძე, ცენტრის რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ მოთხოვნების შესახებ საუბრობს, რომელიც მათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ აქვთ.
არ ვეთანხმებით კომისიის გადაწყვეტილებას, მოითხოვთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისთვის და სამეცნიერო საბჭოსთვის დირექტორის არჩევის უფლების დაბრუნებას და მაკონტროლებელი ორგანოს შეცვლას. ეს დავტოვოთ ღიად, ეს ჩვენი განსახილველი არ არის.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროტესტს ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე გამოეხმაურა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, რომელიც აბსურდულს უწოდებს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ახალი დირექტორის არჩევა ტენდენციურ ხასიათს ატარებდა. მიუხედავად იმისა, რომ 18 მაისის დილას ცენტრის ახლად შერჩეული დირექტორი სამსახურში არ მივიდა, თამარ სანიკიძე იმეც გამოთქვამს, რომ ზაზა აბაშიძე უახლოეს მომავალში შეუდგება მუშაობას.
ერთი შეკითხვა მიდგასო. როგორ ფიქრობს, ვინმე ბატონ ზაზა აბაშიძეს სჭირდება ჩემი პროტექცია კომისიის წევრებთან იმისათვის, რომ მოეპოვებინა მათი ხმები?
Zaza Aleksidze, მეცნიერი და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე აუცილებელია დირექტორს კვლავაც დაწესებულების ფარგლებში ირჩევდნენ, როგორც ეს 2011 წლამდე ხდებოდა. ის ფიქრობს, რომ სწორედ ეს არის დემოკრატიული პროცესი.
თანამშრომლები თვითონ ირჩევდნენ, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ სხვაგან წარადგინონ, მაგრამ თანამშრომლები ირჩევდნენ ამ სამეცნიერო საბჭოს. ოკი, ადრე შეიძლებოდა, ახლა რა თქმა უნდა შეიძლება.
Ცენტრის თანამშრომლების თქმით, პრობლემას წარმოადგენს არაადეკვატურად მცირე ბიუჯეტი და თანამშრომელთა დაბალი ანაზღაურებაც. თუმცა, ამის საპასუხოდ თამარ სანიკიძე ჯერ კიდევ აპრილის ბოლოს საუბრობდა ცენტრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ბიუჯეტის კანონის შეუსაბამოდ გადანაწილებაზე. გოგა გაგნიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ჩატარებული აუდიტის დასკვნაში, რომელიც ოფიციალურად ჯერ არ გამოქვეყნებულა, არ მოიძებნება არგუმენტირებული დასაბუთება იმისა, რომ ეროვნულ ცენტრში თანხა არამიზნობრივად იხარჯებოდა. ისევე თქმით, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აუდიტის დასკვნის საპასუხოდ წარადგენს დეტალურ პასუხს, თუ სად და რა მიზნით დაიხარჯა ბიუჯეტის თითოეული თეთრი. დოკუმენტის შინაარსი კი საზოგადოებისათვის უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.
ნინო თარხნიშვილი გიამბობდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ილის გადაცემას. ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
Same old, same bed.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:45 წუთი სრულდება ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას განმაგრძობთ ახლა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თავიდან გუშინელი განცხადებების შესახებ მოგახსენებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ავსტრიის პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერს. გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრის შემდეგ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფად დინამიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, როცა საქმე შეეხება ბიზნესს და ბიზნესის განვითარებას. ჰაინც ფიშერმა კი ლაპარაკა იმაზე, რომ მისი ვარაუდით რიგის სამიზნე საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდება, თქვა, რომ წინასწარ ვერ ლაპარაკებს გადაწყვეტილებებზე, რომელიც ჯერ არც მიღებულა, მაგრამ დაითქმება ალბათ კონკრეტული ვადა, როდიდან ამოქმედება უვიზო რეჟიმიო. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ მათი პროტესტი მიმართულია არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს ცენტრის მისამართი. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკუსმა განაცხადა, რომ მომდევნო კვირის განმავლობაში საბერძნეთის შეთანხმებას მიაღწევს საერთაშორისო კრედიტორებთან. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს აუყენებს ორ სავარაუდო რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით წითელი ზონა, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა გახლავთ ეს, რომლის სატელევიზიო სრულ ვერსიას ნახავთ შაბათს 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი გთავაზობთ რადიო ვერსიას ამ გადაცემისა. პირადი ცხოვრების უფლება, თითქმის იგივე არც სიცოცხლის უფლება. უსაფრთხოების დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელისუფლებას და არამარტო ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს დააკვირდეს ჩვენს ცხოვრებას, შეინახოს ჩვენი მონაცემები. რა გრჩება ასეთ დროს? გვაძლევს თუ არა საშუალებას კანონი გქონდეს საიდუმლო? წითელ ზონაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იურისტი თამარ ქალდანი გვიამბობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ისტორიაზე და სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომლებიც საშუალებას მოგცემს დავიცვათ ჩვენი პირადი ცხოვრება. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
გამოხატვის თემა არის ადამიანის პირადი არჩევანი. მთავარია ჩვენთვის, რომ ეს არჩევანი იყოს გააზრებული. აი აქ განათლების კომპონენტს და ცნობიერებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს გამოწვევაც კომპლექსურ მდგომას აჭიროებს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ იგივე თქვა, სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს დაახლოებით რამოდენიმე საათი მაინც უნდა ეთმობოდეს, თქვა, აი იგივე სოციალური ქსელების იქნება თუ თქვა ინტერნეტის მეშვეობით ინფორმაციის გასაჯაროების და რისკების თემას და ამ ხრივ ჩვენც ვფიქრობთ, რომ განათლების
სამინისტროს
შეიძლება მორალურიც და შეიძლება მატერიალურიც გააჩნია, რის გასაჯაროებას აქვს ხოლმე ადგილი. ხო, გვინახავს ძალიან ბევრი ფოტო, აი რამოდენიმე ფოტოს წავაწყდი, რომელიც გახდა არასრულწლოვანის ფოტო იყო და მე ვცდილობდით, რომ რეაგირება მოგვეხდინა და სხვა უწყებებსაც ვთხოვეთ დახმარება. ერთი უწყინარი ფოტო, რომელიც შემდგომ იქნა გამოყენებული ბულინგის მიზნებისთვის იგივე, ვთქვათ, და ის ბავშვი ძალიან ზარალდება. ეს მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრავმა, რომლის შესახებაც ვთქვათ ეს ფოტო გაშარჟებული ცინიზმით ახსავს კომენტარები და ასე შემდეგ ვრცელდება და შეიძლება ძალიან ფართო გავრცელება ჰპოვოს ამან, ისე რომ შეიძლება არც ბავშვმა და არც მის მშობელმა საერთოდ არ იცოდეს ვთქვათ ინტერნეტში ასეთი ფოტოს არსებობის შესახებ. ამიტომ აი ინფორმირებულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ვთქვათ აი სხვადასხვა ტიპის უწყებების ქმედით ამისთვის, რომ ამ მოქალაქეს დავეხმაროთ და რაღაც შემთხვევაში მოხდეს ინფორმაციის დაბლოკვა, რაღაც შემთხვევაში წაშლა ან გაქარწყლება მაინც. და ვთქვათ, მედიასაც ამ მხრივ აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მედია მნიშვნელოვანი პარტნიორია, როდესაც შემდგომ გავრცელებაზე არის საუბარი.
და ბოლოს მინდა გითხოთ მაინც იმ ფარულ ჩანაწერებზე, ვიდეო ჩანაწერებზე, რომლის ნაწილი იხილა ჩვენმა საზოგადოებამ, მათი ბედი მაინტერესებს. ბოლო ხანებში ამის შესახებ თითქმის არავინ ლაპარაკობს.
ჩვენ მოვიკითხეთ და ვიცით, რომ გამოძიება იმ მასალაზე, რაც გადაეცა პროკურატურას, კვლავ მიმდინარეობს. ვისურვებდი, რომ უფრო მალე დაიდოს შედეგები, ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ სრულად კომისიამ, როდესაც მხოლოდ პატარა ნაწილი, მაგრამ ძალიან რთული ნაწილი იმ კადრებისა, რომ რომელიც არასოდეს არ უნდა ყოფილიყო მოპოვებული და ჩაწერილი, იმიტომ რომ ის არ შეიძლება რომელიმე დანაშაულის ან ნებისმიერ საკითხს გამოძიების ინტერესებს ემსახურებოდეს,
მაშინ
ხო განადგურდა. ასევე მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, შანტაჟი როცა ახსენეთ, მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქემა იცოდნენ რომ მათ აქვთ გარანტია იმისა, რომ თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოები მათ გვერდით იქნებიან, თუ კი ასეთ შანტაჟს ექნება ადგილი და შეუძლიათ მიმართონ. აი იგივე რაც კორუფციის შემთხვევაში თქვათ საქართველოში მოხდა და ეს ტრანსფორმაცია რომელიც მოხდა, თქვათ, ადამიანები აღარ იხდიან ქრთამს, როცა მათ ქრთამს თხოვენ, ისინი აცხადებენ, რომ გამოძალვას აქვს ადგილი და მიდიან სამართალდამცავ სტრუქტურებში. ანალოგიური სისტემა არის მნიშვნელოვანი, რომ დაინერგოს, როდესაც ვინმე პირადი ცხოვრების ცდილობს მანიპულირებას და მითუმეტეს შანტაჟს. ადამიანებს უნდა ქონდეთ სრულნდობა და გარანტია იმისა, რომ მათ შეუძლიათ მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს და მოითხოვონ, ვთქვათ, დაცვის გარანტიები და ასეთი ტიპის დანაშაულებიც ანალოგიურად უნდა იხსნებოდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი.
დავნაირდნენ დარწმუნებულები, რომ არ მოხდება გასაჯაროება.
რა თქმა უნდა, ეს კანონით ამხრივ სამართალდამცავი უწყებების სრული პასუხისმგებლობა და ძალიან გამკაცრდა ამხრივ, როგორც პრაქტიკაში, ისე კანონმდებლობით. სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ასეთი ინფორმაციის გასაჯაროება მკაცრად აკრძალულია და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველს წარმოადგენს პირდაპირ. ის კონტროლის მექანიზმი ნაწილობრივ რაც ჩვენ გვაქვს, უკვე ეს პრევენციული კონტროლი, ესე ვთქვათ, რომ უზრუნველყოთ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება და მხოლოდ გარკვეული ვადებით შეზღუდულია უკვე და ამის კონტროლი, ესეც მნიშვნელოვანი ბერკეტია. ამხრივ ესეთი კომპლექსური მიდგომებით, წინასწარი კონტროლით, შემდგომი კონტროლით, აქტიური მოქალაქი და უფლება აღჭურვილი მოქალაქის მოქმედება, რომელიც ასაჩივრებს ამ მოქმედებას და კანონის სრულის დაცვით, შესაძლებელია ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. სხვანაირად გავიაზროთ ბევრი საკითხი, რომელზეც ადრე წარმოდგენაც არ ჰქონდა და გვეგონა, რომ ასეც უნდა ყოფილიყო.
ხო, ჩვეულებრივ ამბავე.
ჩვეულებრივ ამბავე.
ბოლოს მინდა კითხოთ, დიდი ხნის წინ ფრენსის ფორდ კოპოლამ გადაიღო ფილმი, რომელსაც მოსმენა ქვია 70-იანი წლების დასაწყისში, აი ამ ჩანაწერებზე მოსმენებზე, და ადამიანი შეიძლება უკვე მართლაც შეიშალოს და მოეჩვენოს კიდეც, რომ მას უსმენენ ან მას იღებენ. ანუ რამდენად შეიცვალა თავად საზოგადოება და აი თუ კი ფიქრიათ ამის შესახებ, ადამიანი როგორ შეიცვალა, რა ტრავმები გაუჩნდა ახალი იმის შიშით, რომ მას უყურებენ, მას უსმენენ და ასე შემდეგ.
მართლაც საკმაოდ პრობლემატურია, იმიტომ რომ ყოველდღურად ადამიანი ხვდება, რამდენად ხშირია, ვთქვათ, თუნდაც ვიდეო კამერებით, და ძალიან ხშირად ადამიანებს უჩნდება და ეს მუდმივი კონტროლის და მუდმივი მეთვალყურეობის განცდა. ორველის ცნობილი პერსონაჟიც რას ამბობს, რომ არასოდეს არ იცის, ადამ ისიც ამას ამბობს, მიტი რომ არ ვიცით კონკრეტულ მომენტში გვიყურებენ თუ არ გვიყურებენ, მაგრამ განცდა რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გიყურებნენ და ზურგით როცა გახარ კამერის მიმართ, ესეც კი გარკვეული ინფორმაცია. ეს მართლაც ესეთი განცდა ბევრს დაეუფლა. ხშირად მინდა გითხრათ, რომ ასეც არ არის საქმე საბედნიეროდ, თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმირება ჭირდება და მეტი დაცულობა ჭირდება. თუნდაც იმ ფარგლების შესახებ, რა ფარგლებითაც შეიძლება განხორციელდეს უფლებების და დაცვის კონკრეტული მექანიზმების შესახებ და თუნდაც იმის შესახებ, რომ კანონით მათ შეუძლიათ, კანონით არის დაცული, ვთქვათ, მათი ადვოკატთან, ექიმთან, ჟურნალისტთან, სასულიერო პირთან საუბარი და ის არასოდეს არ შეიძლება ჩაწერილ იქნას და თუ ჩაწერილ იქნა, დაუყოვნებლივ განადგურდება და რომ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ შესახებ ამა თუ იმ ორგანიზაციაში გროვდება, არის მხოლოდ კანონიერი, მიზნის პროპორციული და ადეკვატური.
ეს გახლა თამარ ქალდანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, რომელიც გახლა გიორგი გვახარიას წითელი ზონის სტუმარი. ამ გადაცემის რადიო ვერსია მოისმინეთ თქვენ ახლა, სრულ სატელევიზიო ვერსიას კი იხილავთ შაბათს 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მუზეუმების საერთაშორისო დღე იყო გუშინ და ეს დღე აღინიშნა ქუთაისშიც. რამდენად მნიშვნელოვანია მუზეუმის თანამშრომლებისთვის ხელისუფლების ყურადღება და რამდენად ხშირად სტუმრობენ მუზეუმებს ადამიანები ამის შესახებ, მომისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ჩვენი პროგრამისთვის.
მუზეუმების საერთაშორისო დღე ქუთაისის ისტორიულ მუზეუმში ორი ექსპოზიციით აღინიშნა, სადაც მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციასთან ერთად ორი დროებითი გამოფენა წარმოადგინეს. ისტორიულ მუზეუმს ქალაქში არსებული სხვა მუზეუმებისა და სახლ-მუზეუმების წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ. ისტორიულ მუზეუმში გამოფენა არქეოლოგიას მიეძღვნა, ქალაქის ისტორიის საწყის ეტაპს. შესაბამისად, დაახლოებით 3000 წლის წინანდელი არტეფაქტები იყო გამოფენილი. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილია მე-18-მე-18 საუკუნის ქართული ხელნაწერები. ეს ექსპონატები მნიშვნელოვანია არამხოლოდ მეცნიერული თვალსაზრისით, არამედ საინტერესოა როგორც ხელოვნების ნიმუშები. როგორც ისტორიული მუზეუმის დირექტორმა ომარ ლანჩავამ აღნიშნა, ხშირად იმართება გამოფენები, რათა არ შეწყდეს მუზეუმის ცხოვრება. ვიზიტორთა რაოდენობა განსაკუთრებით ბოლო წელს გააქტიურდა.
ყველა მუზეუმი და მათ შორის ჩვენი მუზეუმი ამ დღეს განსაკუთრებული სიხარულით ხვდება. ბევრი ღირსეული მამულიშვილი მოღვაწეობდა და იღწვოდა იმისათვის, რომ შეეგროვებია ის დიდი საგანძური, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია. ეს არის 200,000 ექსპონატი, რომელსაც ჩვენი მუზეუმი ფლობს და ეს ყოველდღიურად ვიხსვით იმისთვის, რომ აი დროებით გამოფენებით რომ ჩავანაცვლოთ, ასე ვთქვათ, და არ შეწყდეს მუზეუმის ცხოვრება და პირიქით განვითარდეს ის.
მუზეუმების საერთაშორისო დღეს ქალაქის მერია მუზეუმების 12 თანამშრომელი დააჯილდოვა. ისტორიული მუზეუმის ორ თანამშრომელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ჯილდოები გადასცა. ქუთაისის მერიამ და კულტურის სამსახურმა მუზეუმების თანამშრომლების მიმართ პატივისცემა გამოხატა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ყურადღება მცირედით გამოეხატათ და თითოეული მუზეუმელისთვის სტიმული მიეცათ, განმარტა ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახვითი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორმა ელისო ჩოგოვაძემ.
ქუთაისის მერიამ კულტურის სამსახურმა გამოხატა პატივისცემა მუზეუმების მიმართ. არის სიგელები, ჯილდოები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ შოთა მურღულიას, კულტურის სამსახურის შემადგენლობას და ყველა იმ ადამიანებს, ვისაც გაუჩნდათ სურვილი მცირეოდენით გამოეხატათ ყურადღება და სტიმული მიეცათ ყველა მუზეუმელისათვის.
რამდენად ხშირად სტუმრობენ საგამოფენო სივრცეებსა და მუზეუმებს ქუთაისელები, გამოკითხვა რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
დავდივარ და ვსიამოვნებს მუზეუმის ისტორიული რამეების ცხოვრები. აი, მუზეუმი ქალაქის ცენტრში მართლაც უნდა იყოს კარგი მუზეუმი.
დავდიოდი აგრეთვე, ახლა კიდე ახალი არის რამე.
მუზეუმში ნამდვილად დავდივარ.
არ ყოფილვარ გაიხარ.
არასდროს არ ყოფილვარ ბავშვობის მერე.
არ დავდივარ საწოყაროს.
ძალიან იშვიათი, ამბა დრო არ.
დავდიოდი აგრეთვე, ახლა კიდე ახალი არის რამე.
ახში და არა როგიწყოსი ვარ.
დავი ცდილობ ხშირადვე რომ მეგობრებ თანაშ. მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, უცხოეთშიც როცა ვარ და მიწევს წასვლა, ყოველთვის პირველი რიგში მუზეუმებში ვნახე.
ქუთაისში სულ 20-მდე მუზეუმი და სახლ-მუზეუმია. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Y'all help me sing the thing now. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be. Let it be.
Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Let me repeat that. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be.
Hold on.
Let it be. Let it be.
Of wisdom, let it be. night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be.